sem ég minna sýka nýja Nými kvansa
Minu ya dofo, jumedia ya tu din se Bible mu nantie ene edruswe Eruadin shira o se odi u radio atoha na utie yen Aya Television International ni Transwe Radio 4 na akabom ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samri ya juade bia kosi ifiade bia na ko Bible mu school wo radio so Eruadin shira o se utie yen
Amen. Wasem ye no kwarema me amen. Wasem ye no kwarema me amen. Wasem ye no kwarema me amen.
Enuanom pacho mai mom paye. Ewurade nyankopon wo ne dan wo dan nyina. Yes, resenka wo de won kronkron no bekata ye so. Wo bekata ye dwene ene ekoma nyina so. Bie ye ni ntimi hunu mranse mu onwade. Na bra ye beko wase mu yinsoso enka wabie yakoma mu na asempa no aptumi amae timu wo mu ye de ho to so sa no abema yakwanchire abre nyina ibisa wei ewa urade Yesu Kristo din mu amen dofo ye mu akwaba e de ba babu mu nante ebre so babu mu nante ebre no na egusuwa eto aso nei na oni mse na nsente mu de Joel adisiano na egusuwa suano a ena adisien ene to so 1025 1025. Nene, yebetuwa adisiano so, ewo Joel etimi ino honom. Na, yafefi nchiche mu, edyo nuisi ya honom wako wako pimo edyo nuson honom. Edyo na, medi kanya kinkanya chile wo, na, mewe kinkanya chile wo, se ufye samini ben wano wafo wo, na unsuwe bimu. Mewe kinkanya na anawu him. Joel chapter 2 verse 26 and 27. Ose, muwe didia me, na muwa kamfuwe uradimu nyankupo ndin. So, wani muwe didia mwasem. Na mimi mai eni ngude biara da. Na mube hume. Na mimi Israel mu. Na mimi ne uradi mu nyankopon. Na ubiye ni hobi mu. Na mimi mai eni ngude biara da. Metinka wa humu se oka se amen pa. Uradi asemse. Weni ngude biara da. Ka amen kakra. Asemu wese ebesi ebra. Owo Israel mfimfini. Jes ebra waba asase so babi tintin na hini wa asase so no. Sa abre na asamu asamu amkin kan chewu ibesi wo. Sa amre no a honam famu nhyira ni nyina urade dia hye Israel man no ebo no ni nyina abebe mu no. Eho no beka sa ansemu. Na pam dada no mu nhyira no. Na ndodo no a no eye honam mu nhyira nko a. Onyankopon hye ebo so obi hyira asase no se de won mu fu dia bedorie. No a nantwie bedoso na wo mu honam famu ni eme nyina abekoso bebere. Enti huhu mwisha adie na kwa kwa yese die kan humbi keke kura. Minia, se asafunu bresu idie, chachi ijidie. Se unyankopo wadi huhu mwisha, eno di adumu yenyo. Wadi huhu mwisha, ninyi na uwe uradi Yesu Kristo mu, eno di adumu chachi no. Ya minu mie niye kan humbi ya ye jidifuwa kan safunu. Ewo mse na Israel inshirano ya huna mfemu die. Nenso die ebe kan wasemo hei. Eye huhu mwisha. Enti weye, chule simbia. Enkofo ewo hun interpretations ahodo pa. Afi yen hwe honhom mu honkronkron ho bohye no a wohye wo hasee no. Enti bra ye dru sa ofa hayi. Ebe hia pa se ye de hye adwene mu se. Joel enkomhye no mu ene ewi. Na enu na ede sa entutu meha honhom no ehye asee no. Wode toto de eba da ache no ho. Ne ye frɛ no se the day of the Lord no urade da no. Na ye hun dada se urade da no ede amanehun kese ne behye asee. Enu echiri yansa, enu wabasa asii suwa babi tinti na hini enu susu osu. Endi sofia njiche muwedi unu nso onwa, ya kainse, e uradibe ba wonu muntem sabre no. Si, ya yuhe ni ya obeye. Joel, etimi yenu njiche muwedi unu ngochuko pimo edu yasemi yenu. Joel chapter 2 verse 28-32. Na iye echiri no, meshie mi hunhun, egune mnina so, na mumabeni, na mumamba, emma ashe unkom, na mumpeni ya susu adaye. Na mo mranti ehun nsoade na mo nkoa ene mo mfuna nso e na nanumu no mehwie me hunhun magu na me ma anwade aboso ni asase so mogya ene ogya ene wisie komo owia bedrusum no osani adane mogya ansa na urade dakese ya ehunaba na ebeba so bia bebe urade din no wobegye no nkwa na bepose nso e na Jerusalem ena nipa ufri mu efri en nipa ewrade efre wonum wonma wafri mu akanu emu enkwa ebetena sedie ewrade akanu etimi nua e wonye ma bia e wanwa pa ebetimi akafasa asemi ho juni kristo ni bia honuma na efre no se Charles Feinberg na oye hebrew ni anu abe mpa wonu watwere nguma hudo bibiri dia fa mano professor no ho ya sokin kan ye boyi pa watwere bi ewo Joel ho watwere bi ewo Amos ni Obadiah ene sa ne meni nyina ho sa books nyina ajochwe ni mafa ho na so hwe ne krata fa di onunsi ho no na dikosi di onunsu ho no a etwe adjene ejina bibi so a na mikra na ne meni nya ma so so hwe a efinchiche mu adio no watwe no a kosi aduasa mienu no ya na eye timi ensa ewo hebrew fo ngumenu no a watwe ne ma bibia fa ho ene timi ensa wo brofo bible no no so no eye tin nan ewo ngumada da enu obi ani ho no ma obejichim se etimi yenu chiche mu adio no watwe yi edikosi aduasa mienu no eya sentitra anka wose woma eno nko etireba akumpo na so media megidi sesankiche munnum yi esombo pa asanka eno nko ampo timi gina ne baabi eye separate chapter etisronko bi kura endi se betin komshe na sia ene ne behia pa se ye hyemre no a ebeba mu no so pa wose na ebeba se it shall happen ndi na Joel e kasafa ewrade da no a eba no eho asem na no woken yo so difo a otwere ye ntino odebai na oka de besie ewo sa abre no esimre e na atwesem ne se elbecha ase ewrade yesu e na oma ano saidin no ye hunu emre no a edidiso ewo hozi angomanu mu ye nkonko hwe hozi atimi ensanjiche mu nnum hodum na menjire odie meken echire yi no Israel emma ebesan ya behwehwe ewrade wo nyankopon ne wo hene David wo hu bepopo e de aba ewrade ene ne papa ho ene edi ekyire no ndi ehunu se awie mu no awie na no a ewo ho no eno ane amanehunu brɛ no a edi ebewura kristo ba obesa ba asase so no a eye ni mfia pema henie brɛ no o we na ema yedi ewie se na Joel wo hui no na okasafa emre pati bi hu se saa nkomhye no ebeba mu ewo urade da no ye kan urade da no ane ye kyira amanehunu kese brɛ no ne chia ehɔ eno nyankopon be hwie ne honhom agu hu na mu nyina so no ewo msa na Joel eyo di fo twerefo a odi kan de ne nso na enye ono nko e na obo odin so be hwie ne honhom agu hu na mu nyina so wonim Isaiah so twere bibi saa ye nkohwe Isaiah aduasa mi yenu jichemu dunum hɔ no edi kosi so be firi so ehwie honhom na gu ye nso na esere so adane asase bereye eya ema no baye na wabu asase bereya ema no baye no se kwaye na ono nso e kasa e difa ahindie no a ebeba asase so no ene onkonkon hwie gu ewo emfi apema hinie nimu no enti wo mu bie ni ho no mu a okasa fa asafo no emre no ho wo no nyina kasa wie na no a no wo no mo kire ne ebeto oman Israel sa amre no afi ye konkon hwie ade kakra ewo Ezekiel ho no Ezekiel chapter 36 verse 27 ho no Ezekiel 36 verse 27 ose na medeme honhom behye mu na mama mo ananti mahye de so na mo ahwe matemu de aye afi ye hwe nyichi mu edio no twe ho no 36 verse 28 ho no Ezekiel 36 verse 28 wono wase. Na mbeti na sasi ya medeme ma moja na mnoso. Na mwa yemi omaye. Na mensuma yemu unyankopon. Inti ya hedye na okasa edia fankrofo poti bihon. Asasi poti bihon. Ehifwa Israel sasa unu wase na noken. Afin sasofi mwa. Eyemre poti binso. Edna eradika asubi fiyeni hun humnegu. Wede yensa nko Ezekiel biu. Na yanko hedye Ezekiel kanye. Ezekiel 39:29 wono wase. Na mi nyimeni hunta won bio ifise mehwie mi honhom agu Israel fie so Ewurade Nyankopon asem ni wunim odifo a otwato a na one Zakaria no ono so kan biibi yenkonko hwe die Zakaria so kan ye chapter 12 verse 10 hono Zakaria ti dum ye ne jemu du hono ose na mehwie adom ene nkoto sre honhom agu David fie ni Jerusalem fo so na wahwe mi a wahwie mi mu no no watie ne so esun se obakro soso no twa no so adwaajo a eya sa abakan so de wunim Joel so e kanu pefe wani a Yesu yemu se Joel chapter 2 verse 32 ho no Joel ti mienu jijemu adia sa mienu no se na beba so bia obebbo urade din no menu ati ni na ebeba so bia obebbo urade din no obegye no nkwa na bepo Sion so e na Jerusalem e na nipa wafiri mu afire ni nipa urade frɛ won wa wafiri mu akanu mu enkwa betena said the urade akanu no ntie hey no na ɔkyerɛ bia poti bia ewo hɔ nom place bia ewo hɔ nom pa kan kan ya ukɔ hɔ nom abɛ hu sɛ aha ne bia ne wɔ ka no enti nya sɛ mo bi bisa ne sɛ ebra petro eyi sa twɛ sɛ mu ɛde ka sɛ mo pentecost ada no ɛde empa na na wɔ pa akyerɛ saa brɛ no wɔ pa akyerɛ sɛ sankom hye no abɛ mu ana oh da bi onye sankom na ka ye wan ka sɛ sankom hye na abɛ mu wɔ pentecost ada no ebra wo nkonkon no ba esuafo no so no Omu sha asie ene jufu anu wonu firi Roman Empire no munu nyina samre no munyina aba be shia hono moni sankrofo nyina kasai enti obi a ti asem no wonu ane kasai obetmi a ti asie e samre no mu na kasa no e bia ye kasa wo ka no ho bia e wo Roman Empire no mu ene echichiri manpo a omo ba ye nyina obi a wona language a woka bebre wonu a jidiye nenso afofro so sha asie di for kasa kofu yi ya ma omo awia pio bia bo Enko fo kura de omo di eye rough kura mbo se we de jama ahoma kono minerals bi na abo won omo se jama ensa dokodoko na abo won enu nti na ma Simon Petrus so di na ye na obu a won e kan bi bi kire won ono na na wakakoye kru no close person kasama afo sa abere no e na obu a won mo e wo kwa du a no won mo de bo won mo se wo jama won ma boburu nsa no enko ko hwa somo a Simon Petrus e kan ye de kire sankrofo ya na won mo e ridicule won mo di omo fe wi Asomafo ni nyuma etimie ni chichi mudu nae ekopi mudu nsia. Na Petro ni duba akono sori jinae. Na omane neso eka chire wano se. Yuda mema ene mwa muti Jerusalem nyina. Mungunu wei na mwa mese mi enkomo asumu. Na wenu mwamro nsa. Sedye mususui. Efise ya adichi mudu donwa etasumie nsa. Na weni die udifuo Joel eka yeno. Ena obetu aso. En chichi mudu edu nsia. Na weni die odifo Joel eka yene se. So, enti sawe we ya, umbashia nuswa, petu ankase weni odifo Joel nkomisha numbre muu. Nyesa ano kane. Wa, wachule maa emuda honu muyeno, wanu mkane se. Wanu ya nomu kankomisha mwasamwa ya nomu taka bibirisa. Udi ya miyemwe mati utimye nichimu edu nson kusi edu mwachu honu se. Ena die odifo Jeremia kane yeno, ebe muse, watinibi warama, isuni ya rewo. Rahel esunima na ompese wachichire ni wire ifise wini ho. Inti hadi yi, na yankomsha efa Kristo awo enho emremu. Afi insani kakra na yenwe njichimu odi unumi ya insano suswe. Matthew chapter 2 verse 23 honu. Wasi, na obape tine ukurubia yefrene Nazareth mu. Na di udifu ono kaya na bemuse. Obefreno Nazareni. Ana asumpo ude, yenwe asumafu enyumano etidumi ya insa na yenti pola senka okandu wa Antiochia ewo pisidiana. Sabre no kasai edifa Yesu Kristo usori no na inti asem yo kan Acts chapter 13 verse 32 to 33 verse ni ye de ye ka mogba wo she janom no hwasem pa se onyankopon ama na bemukura ama ye ne a ye ye wonma na wonya ne Yesu se de kwatwe no dwuma etoso mi no num se Psalm 2 wonim se de wotwero Psalm 2 no nya bra ko kan kan Psalm 2 ho no nyina endi se enkon she binya bemu a eya na Bible no Eka emye hunu. Eka emye hunu pefe se weye nkomsha abemu. Enti edjen ena Petro kan wa asumafu nyuma. Eti mye nijimudu nsi ya hodom na wasi. Weni di odifo Joel eka yeno se. Wankasi odifo Joel nkomsha nabemu. Ose eti se. Eseno. So beka ya wapendi kosa dano. Na Petro onkasa nchirama emu mufu. Ni umu. Omu anu anu omukasa nina yiju ufu. Onu wa yate tiwa onu mwa pamdada enu munu. Enti nu munim. Ni ya ebesi yeni ni ya eti di eti yina. Inti na wamu ya nkrofuwa no mwuni apamda dani yipa. No wamu ya jufuwa ufi free Roman Empire no mwuni na ba Jerusalem e babi di afashe sa amire no. Inti na wamu ya tukwane edifre chiri pa na aba. Isa ansa no wapeso kura mwuse mbrani inti. E na Petro kachire wamu mse. Oh minu ya na mwansri ya niyo mwankeche ye. Mwuni di eko sui hufe okura. Weti se di besiwe urade danoa. Se di udifo Joel kan huwase mno. E na afi uyi sa ase mno edifre Joel nkomshu enumu. E kanya ye. Tisadi ni e kanchile mu. Yanko hwe asumafu nyume timi yonu njichimudu nso honu. Ose, so nyanko ponse, na ebeba se ena edie chile ni munu. Mi fie mi hon humegu huna mu nyina so. Na mwambeni ene mwamba ashe unkomu. Na mwampeni ya suswa daye. Na mwamrantie hune niswa die. Na mwampeni ya suswa daye. Emrebe na webesi. Ebesi ewe wiende ni mu. Ekwone uradisu ubi fie u nyanko pon humne diegu huna mu nyina so. Na ibibisa sasa adi, Pentecost adane si ya na debi. Inipadudua wakaa huwa sem ewo tiba akon hono. Ena onumunya sesu ya huni. Inipa mpe miensandu winyangu kwa jesa adano. Senka na inipano ye mpe moha miensampu no mosachira ya. enke nye hwia, we hwie hon hon mne gu, hon nemu nyina asumpo no no. I will pour my spirit upon all flesh, no. Se sat dano no omye besa 300,000 pa nan kanye no no. Enti nke enu ntimi nye Joel nkomshe enumre mo. Joel nkomshe ndiyo, sume hwie gu hon nemu nyina asu. Enti di na Petro, eka, echila wano mne se. Muni di eko swan hufe uwo enu yanom. E wose muamu hun fri muamu babu unu mu se. Joel kan se edebi ba o nyanko pombe hwie ni hon hon edi egu hon nemu nyina asu. Enti se ne iwo hwie hon egu enipa kakre biswa. Ese se woma no eye won akra de na opa kan no e na afi petru eto aso eyi kiresem no a Joel enkomhye no e kan ye e kire wo mu de besi ye nhwe ho no aso mafo nyuma timie no nyichimu aduasa ekosi aduasa baako na so yo di fo no nim se onyankopon de ntam e ka kire ne se nasne mu ababi e na obetena na hindwa so nti ohunu we sie na okan Yesu Kristo sori e ho asem se we nya na samado na enso ne honam enhunu kro enti bebi sase na wenso enso be mu pentecost adano na o oh, debi edano pentecost adano ba ye no edano asase anguso owia ene osane so ansasa sane me die edebi sie ni ewurade dakese ye no ni dapon na no na pentecost adano nso ye dakese ye die na enso na enye ede hunhu a eya grada ni apra na titi papa papa pa na eda nwa nwa die minia Se yeti Joel mumane asia. Ye mfa ensi dase na Petro kase Joel nkomshenu na abe muhunu wewe. Ndiye beba wa urade dan. Na Simon Petro di Joel nkomshenu e ye preface bi on. Odi ye introduction bi ama mwaye. Na odi ma wonma wudi efew ewo saaj media na ekosono. Ndi asemu anye bebi sanese. E tiyen. Ena na e ye Petro asemu popa. Bo pentuko sadanwa na Paul asemu inyina suopa no. Nefa Awurade Yesu Kristo wo sori eno. Ko yi bibi firi enwom hɔ no mu ana eno kasa fa Awurade Yesu Kristo wo sori eno. Wo de hwɛ sɛ de osi de toto Kristo ho. Acts chapter 2 verse 32 and 33. O se Yesu ya eno Nyankopɔn anyane no. Na asɛ no ho adansefo ɛne yɛ nyinaa. Afei wo ma no so ko Nyankopɔn nifa. Na onya agya ne nkyɛn ho nkonkron bɔhyɛ nti. Ɛna wo hwie de mu hunu. Ena motie ye gu oh esanso nya eja ne nche ho nkronkron bo hyeni ntino ena wo hwie nkronkron ya wo hwie gu yesu ya mo hu se ye kan ton su ya ye ye ntina wo hwie we nyina egu ntiminua de ye kan se petro asen kan awie na yoel de no ne se na ebeba se obia obebbo awurade din no wo begye no petro se wo begye no the person shall be saved we ni kresem ba ko a eka se enkwa jiye mreka se pa na woda ati no mide mjidi se nipa dodo wono obejwo wono musu wonpo ebeyira se kristo san ba asase su betintim na hinie no a yebenya mrebia enipa bebre no a no bedane abenya nkopon kokora ewi asukura mpo ehunu afi wa mane hunu kase ebre no nipa bebre bedane abewrade nchen obedoso ampo achen wono ma obedane abewrade nchen ewo church age mu ewrade yesu kristo no a wodna ye ewrade ene kristo no ni wusori ye no ena na eye petro asanka ni nyina ni samri nipo enti enye de na ese nimpo na na osisu dia kora wede o debi ye hian se enipa no ebe hunu urade yesu kristo no eno ni ade a na petro ni sisu pa na opese o mankofo no enti minua memfa ha ho se eh wede obenye debi ba obenye su ehunu bi ebra obe hunu urade yesu kristo ehifa na kristo nyina e wo adwene mo ye ken nyina jina bia ben ene urade yesu kristo jina e wa dwene mu edi sa ofen ye a e wo dwoe nkomhye no no enya mmem eno e da so a wo daache na eda no ebeba se na ebeba se ntiminua asoma a ekenkan kire wo ye nyina no eye nsem a edimu pa etwa se mino mie no etimi ti ase na yetimi ehunu ne yie na hwe enna no ene bra me di yuda ene jerusalem no mum ebesan aba mum na hwe enna no ene bre no edi enda pentecost adano ana o oh, debi de ti na meka sa debi efise ose ebra mesan di juda ene jerusalem nomum abanum wanfa wonu ansan ama pentecost adano ana kwa urade yesu kristo sesa nsem enhyehye no e kan bi bifoforo ye nkokwo hwe asomafo no nyuma ti ba akonyete mu nwocho no ose nemum sa onkunkun nya ba moso a mu benya ho den na mo aye madanse fo jerusalem ene judia nyina ene Samaria edia kopema sasia no ha. Enisa nka wodi nomu no beba Jerusalem no. Kristo a ɔno yɛ asafo ne ti no ɔka kyerɛ wɔn a wɔanya ahoforɔ no sɛ ɔno deɛ ɔmo wɔ agyidifoɔ nipadua no mu ɛne sɛ sɛ yɛ a mowɔ hɔ saa nipadua yi mu no monka asɛm no akɔka pem asase ano no ho a monkɔka nkyerɛ wɔn mu a mɛsɔre afiri awufuo mu no nka nkyerɛ wɔn mu sɛ onyankopɔn hwe wɔyɛ ɔdomfoɔ ɛyɛ mmɔborɔhufoɔ na ne bo nso kyerɛ fu na obiaa wɔbɛbɔ di afrɛ no no ɔbɛgye ne nkwa nti asɛmpa no mu no ɛyɛ mmerɛ a ɛnkurɔfoɔ binom a wɔse wɔn mu ani ateɛ no hwere saa nnipa no wode hwɛ no nwanwa ɛyɛ nea wobɛyɛ a ne sɛ wobɛgye adie mpɛ sɛ meka sɛ gye awurade yesu kristo di wate ɛno deɛ yɛ ade a ɛda hɔ nom gye awurade dwumadi a wobɛdi no wasɛnnua no so no di wɔahia paa sɛ onipa biara gye to mu at a point in one's life sɛ wagye no a ɛbɛhia sɛ wobɛpɛ sɛ wobɛka asɛmpa no menua sɛ ankɔyɛ saa ade a ɛne ɛnam gyedi sɛ ɛne ɛneɛ na wogyee do no asɛm wɔ ho nyɛ ɛsiane sɛ gyedie ɛyɛ adwuma no nti o na ɛmmom no na ɛwɔ sɛ wohwehwɛ wogyedie no mu yie awurade ɛnam n'asɛm so akyerɛkyerɛ nneɛma bebree na wabue yɛ ani sɛ ɛna no ɛda so awɔ animu Yoel nda no wɔka ho asɛm no na ɛfa awurade da no a ɛda so awɔ animu no a ɛreba no ho na me nua woasiesie wo ho sɛ awurade da kɛseɛ no a ɛreba no wobɛnya baabi papa agyina sɛ woti ase na yɛmmɔ mpaeɛ awurade nyankopɔn yɛde w'ase bebree ne nkyerɛkyerɛ pa a wakyerɛkyerɛ yɛn ɛwɔ w'asɛm mu yi ka yɛn ho na adesua a yɛnyɛn yɛntumi fa nsie wɔ yɛakoma mu yie na yɛtumi de atua namɔ ama wo ɛwɔ yesu kristo din mu amen
Sem yeme na se kania, ni me kwansa.
Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ne won kasa. Eye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie ibrɛ wo yi. Se wo hian chɛkyremu bi won ya wotie ye yi ho a. Wobetimi akyerɛ abrɛ television international. PO box GP 13993 Accra, Ghana. Television International PO Box GP 13993 Accra, Ghana. Sa wo pɛ sɛ wo frɛ yɛn wɔ telephone so na wo ni Ghana. Frɛ +233 302 508 321. Ana sɛ +233 20 329 7578 +233 302 508 321 Anase +233 20 329 7578 Se wo free free Ghana telephone number no ye 0302508321 0302508321 Anase 0203297578 0203297578 Sɛ wo pɛ sɛ wo ɛwɔ email sonso a address no yɛ ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyame nhyira wo
Amen 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 Amen